Du lytter til P1.
Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi lagde i dag ud med det, som på nogen måde kan siges at være den sidste Beatles-sang på det sidste Beatles-album. Og det er en meget smuk sang, og den skal være i dag, fordi i dag der skal det handle om socioassistenter. Og jeg vil lægge ud med en historie for det virkelige liv. Og den udspiller sig en lørdag, hvor jeg har reservelægevagten på en psykiatrisk afdeling i Københavnsområdet. Og historien begynder lørdag formiddag, hvor jeg på vagttelefonen bliver ringet op af politiet, der fortæller mig, at de har en patient, som skal tvangsindlægges, og som vil ankomme til afdelingen i løbet af dagen. Og ganske kort er historien, at denne patient, som både er sindssyg, har prøvet at slå sin mor ihjel. Vi sætter os til at vente, hvis ikke til at vente, vi arbejder. Og i løbet af dagen kan jeg sådan mærke eller høre og fornemme, hvordan systemet arbejder, hvordan tvangsindlæggelsen kommer nærmere og nærmere. Og ved 10-tiden, 11-tiden om aftenen, der er det endelig blevet sådan, at patienten, ledsaget af politiet, ankommer til afdelingen. Og forhistorien er som sagt, at hun er sindssyg, og at hun har prøvet at slå sin mor ihjel. Og så tager vi patienten ind til samtale, og vi, det er, og det er derfor, den her historie skal fortælles, mig og så en socioassistent. Og vi kender godt patienten, og hun har en sindslidelse, men den dag, hun kommer, der er hun oprevet, men af en helt anden grund. Fordi den historie, vi hører fra patienten, og som er den rigtige, det er, at hendes mor, som er meget syg, har ligget derhjemme, og patienten har ikke kunnet overskue det, fuldstændig berettiget, fordi moren er meget syg, men det har været umuligt at få moren indlagt, fordi at der ikke var plads på afdelingen. Og situationen har så i løbet af dagen, eller formiddagen, tilspidset sig så meget, at patienten i desperation har sagt, at hvis I ikke indlægger min mor, så giver jeg hende piller, så hun dør, og så havde hun taget 2 kutimagnyler, og så havde hun lagt ned i munden på moren. Og det var så det, der havde udviklet sig til historien om, at patienten havde prøvet at slå sin mor ihjel. Og det er sådan, at for at blive tvangsindlagt, så skal man både være sindssyg, og man skal også være til fare for sig selv og sine omgivelser. Og da vi hører den her historie, og da vi har talt med patienten i øvrigt, så står det klart, at patienten er måske lige så sindslidende, som hun plejer at være, men det er ikke særlig meget. Og det står også klart, at hun på ingen måde er til fare hverken for sig selv og sine omgivelser. Og på et tidspunkt kigger socioassistenten på mig, og så siger hun, Peter, det er ikke patienten, der er til fare for sine omgivelser. Det er systemet, som ikke har behandlet patientens mor ordentligt. Og det må jeg give socioassistenten ret i. Og vi er så nødt til at tage konsekvensen. Og det var en lidt tung konsekvens, fordi at da patienten så går ud af samtalerummet, så går hun ud gennem døren, og så siger politimanden til hende, stop, og siger nej, hun må gerne gå. Det synes politiet lige der ikke var helt i orden. Men det var i orden, fordi patienten var ikke til gene for sin mor, og hun skulle ud, og hun skulle ud og besøge sin mor på hospitalet, og det var socioassistenten, der fortalte, hvordan tingene hang sammen, nemlig at det var ikke patienten, der var problemet. Det var systemets behandling af patientens mor. Og sådan er det tit i det danske sundhedsvæsen, og i dag skal det så handle om, hvad socioassistenter laver i alle de forskellige funktioner, de har. Og i dag har vi 3 eksperter til stede. Jeg vil gerne sige velkommen til Camilla Gren Poulsen, velkommen til Katja Bo Petersen, og velkommen til Linnea Brun. Velkommen til jer, kære lyttere. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om socialassistenter, og min første gæst, det er Camilla Gren Poulsen, og du er underviser.
Det er jeg.
På SOPO. Og du underviser simpelthen socialassistenter. Men kan du ikke som en start fortælle lidt om dig selv?
Jamen, jeg hedder Camilla. Jeg startede som ufaglært afløser på et somatisk plejehjem, som vi kalder det, for mange år siden, 1995. Og så blev jeg så bidt af det, at jeg besluttede mig for, at jeg ville tage en uddannelse som social- og sundhedsassistent. Og det blev jeg så færdig med i 2003, hvor at jeg så har arbejdet rigtig mange år i plejen, både på almindelige plejehjem og i demensafsnit.
Og hvad laver man, når man arbejder i plejen? Og det der somatisk, det betyder, at man er ansat et sted, hvor det er fysiske sygdomme, ja, der bliver behandlet. Ikke? Ja. Hvad laver man som socioassistent i plejen og på demensafsnit?
Jamen, man kan sige, at socioer er jo dem, der laver det primære relationsarbejde med borgerne. Det er os, der kender borgerne. Det er os, der er der i de lange træk og er der i mange år. Altså kender borgerne gennem rigtig lang tid. Så det er også os, der varetager den personlige pleje, hvis borgeren ikke længere kan det selv. De praktiske opgaver. Det kan være alt muligt i forhold til lægekontakt. Det kan være medicin, som borgeren har brug for hjælp til. Det kan være især rigtig meget omkring kost og ernæring. Så kan det være noget genoptræning. Man kan sige, at sosuerne er meget helhedsorienteret i forhold til borgerne, med borgerne i centrum.
Og det er jo både altså på hospitaler, jeg arbejder, og på plejehjem.
Ja.
Og hvad er der også andre funktioner? Hjemmepleje eller sådan noget?
Hjemmepleje, ja. Altså, der er rigtig mange sosu-hjælpere, social- og sundhedshjælpere, som kører rundt i hjemmeplejen og yder det, der hedder personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem. Og der er også en del assistenter, som så også har nogle af de mere sygeplejefaglige opgaver.
Så det er simpelthen, det kan være sådan noget med at vaske patienter, det kan være, ja, noget, det er de varme hænder.
Ja.
Hvorfor er det så godt et job?
Jamen, altså, det er jo godt af flere grunde. Det gode er jo, at man står op hver morgen og gør en forskel for nogle andre mennesker, som har brug for hjælp. Og så det gode er, at man også selv kommer ud og får noget kontakt til en masse spændende mennesker. Så på den måde er der mange gode ting i det. Jeg synes også, man får udviklet, hvad kan man sige, nogle kompetencer inden for mange forskellige områder. Netop fordi det er så helhedsorienteret, man lærer noget om kost, og man lærer noget om altså træning. Så der er mange sådan forskellige aspekter i plejen hos det ældre menneske, eller hos det menneske, der er handicappet eller har nedsat funktioner.
Så det er, kan man sige, sådan et job, som er indiskutabelt meningsgivende.
Det må man sige.
Man kan ikke sige, på den ene side, nej, det har været et godt nødvendigt stykke arbejde, jeg har udført i dag.
Det må man sige.
Ja. Ja. Og så underviser du nu,
ja,
socioassistent. Og er det at være socioassistent i dag, er det det samme, som det altid har været?
Nej, altså der bliver jo mere og mere fokus på det, der hedder rehabilitering og det, der hedder velfærdsteknologi. Så der er nogle andre aspekter i arbejdet i dag, end der har været før.
Og hvad er resocialisering, og hvad er velfærd?
Rehabilitering. Rehabilitering, altså, rehabilitering, man kan også kalde det hjælp til selvhjælp, det er, at man har rigtig meget fokus på, at borgerne skal være aktive deltagere i deres eget liv. Det vil sige, at vi går ikke bare ind og overtager opgaverne for vores ældre medborgere. Hvis vi kan mærke, at de selv stadigvæk er i stand til at for eksempel vaske sig selv, jamen så støtter vi i stedet for at bevare de funktioner, der gør, at de kan det. Og velfærdsteknologien, det er så de hjælpemidler, vi kan bruge i forhold til at støtte borgerne i den sammenhæng.
Kan du give et eksempel på velfærds? Er det sådan noget med at løfte patienten ud af sengen og sådan noget?
Ja, det kan for eksempel være, at der er jo lavet en seng nu, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men en rotationsseng for eksempel, hvor at man kan simpelthen rotere en seng helt sådan, så borgeren kommer helt op og sidde, og selv kan få følelsen af at komme ud af sengen selvstændigt, uden at skal sidde og vente på, at der kommer nogen og hjælper, ikke?
Og hvad er det, man bliver, hvor lang tid tager det at blive socioassistent?
Jamen det tager man, man skal jo igennem et grundforløb nu. Så man skal igennem det, der hedder et grundforløb 2, som er socio-rettet, og så tager det 2 år og 10 måneder derudover.
Okay, så hvis jeg nu bestemmer for, jeg vil gerne være socioassistent, hvad er det så det første, jeg skal?
Jamen, så skal du søge ind på et grundforløb 2 på enten en af socioskolerne, ja, i Danmark, ikke?
Ja. Og hvad lærer man der?
Jamen der lærer man rigtig meget de faglige grundbegreber. netop rehabilitering, sundhed. Hvad er forskellen på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for eksempel? Hvad er velfærdsteknologi? Hvordan kan vi se på livskvalitet? Hvordan kan vi tænke om livskvalitet? Så lærer vi rigtig meget om kost og ernæring. Så lærer vi rigtig meget. Altså der er jo også de her grundfag, naturfag og dansk, hvor vi også lærer rigtig meget om livshistorie. Hvad betyder livshistorien egentlig for det menneske, du kommer ud og skal pleje?
Og kan du lige fortælle mig lidt mere om det der med livshistorier?
Jamen, det er jo et af de allervigtigste redskaber i plejen af især ældre medborgere. Hvis vi skal forstå, hvorfor de spiser, som de gør, hvorfor de klæder sig, som de gør, hvorfor de indretter deres bolig, som de gør, så er det rigtig vigtigt at vide, hvilken historie eller hvilken tid de har været unge, hvilken tid de refererer til, kan man sige. Sådan så vi ikke kommer ind og laver om på deres vaner og deres normer. For eksempel kan jeg fortælle, at da jeg startede i 95 ude på plejehjem, der blev der serveret lasagne for vores beboere, og der var fuldstændig ramaskrig. Fordi at et aftensmåltid indeholder kartofler og brun sovs, det ved alle. Hvor at man kan sige, at om 10 år, når dem, der er måske 75, nu kommer på plejehjem, så vil det jo være helt naturligt, at man får serveret lasagne. Der vil det ikke være noget, man rynker på næsen af. På den måde er det vigtigt at vide.
Så man er simpelthen, at men er det så, man lærer, at i gamle dage, der spiser man brun sovs og kartofler, så det er det?
Jamen, vi arbejder med livshistorien på flere niveauer. Vi har både det, der hedder den store historie, hvor vi ser på, sådan, hvad skete der sådan rent historisk i de her tidspunkter. Og så arbejder vi med den lille historie, som vi kalder det, som er borgerens egen individuelle historie, som jo tit er koblet op på, når så var der 2. verdenskrig, så du har så oplevet det her med at leve med rationeringsmærker. Okay, så forstår jeg bedre, hvorfor det er vigtigt for dig, at vi sparer på sukkeret, hvorfor vi sparer på kaffen, fordi det er noget, du har med dig fra dit tidligere liv. Og så arbejder vi også med det, der hedder hverdagshistorien, som mere er sådan, hvor vi går ind direkte i på plejehjemmet og ser, hvordan er hverdagen nu, hvilke stjernestunder har fru Hansen stadigvæk tilbage i det liv, hun lever nu. Hvor kan vi gå ind og støtte op om den livskvalitet, der stadigvæk er i forhold til de stjernestunder.
Så det er simpelthen, man kan sige, det er en slags, altså at lægge fokus på at se borgeren som det menneske, borgeren er, og indrette det, man gør efter det, man ser.
Ja.
Og det er noget, man skal lære at lægge fokus på, eller en tradition, man skal tilegne sig, blandt andet på uddannelsen. Det er sådan en skoling af, sådan gør vi her, det er moralen, det her.
Det er en del af ens faglighed, ja, det er en sociofaglighed.
At man er i stand til at stikke fingrene i jorden og opføre sig.
Ja.
Ordentligt og dannet og blevet i forhold til.
Ja, altså man kan sige, at på grundforløbet underviser vi jo også i blodfærdighed og intimsfære og sådan noget. Altså det er selvfølgelig, der ligger mere i at stikke en finger i jorden end bare livshistorien, kan man sige. Ikke? Fordi det er selvfølgelig respekt for det menneske, man kommer ind i deres hjem og er meget tæt på hinanden.
Ja. Mm? Hvad kræver det for at blive en god socialassistent? Kan man sige noget om det? Er der nogle ting, som er vigtige talenter, hvis man skal blive en god socialassistent?
Jamen, man skal have lyst til at være sammen med andre mennesker. Man skal være nysgerrig. Man skal have et engagement i at ville lære andre at kende. Og man skal ville det på borgernes præmisser.
Og så skal man, altså nu er det jo mig, der spørger, men nu er det jo også mig, der svarer. Nej, men så må det jo også kræve den der evne til at kunne sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det. Menneskekundskab.
Absolut. Det kræver også empati. Altså det der med at kunne forestille sig, hvordan det må være, ikke at kunne klare sig selv, for eksempel. Ikke?
Og så siger du, at noget af det, der er tilfredsstillende ved jobbet, det er, at man kan jo kende de samme borgere gennem lang tid. Og hvor man er, altså, det sted i arbejdskæden, hvor man laver noget umiddelbart meningsfyldt, hvor man ikke sidder og udfylder projektbeskrivelser og krydser af skemaer og forestiller sig et eller andet projekt. Er det korrekt?
Absolut. Altså, vi arbejder jo stadigvæk med dokumentation og handleplaner.
Ja.
Men det er jo så over længere tid, kan man sige, ikke? Fordi det kan være handleplaner, der netop handler om, hvordan kan vi sørge for, at borgeren tager på i vægt. Det er jo ikke noget, vi sådan, eller i hvert fald ikke taber sig. Det er jo ikke noget, vi nødvendigvis løser på 2 dage. Så er det sådan nogle længerevarende handleplaner, hvor vi går ind og arbejder med nogle mål og nogle delmål.
Og hvordan dem, der kommer til din socioassistentskole, er det godt materiale? Er det nogle gode unge mennesker, der kommer?
Det er det da.
Det er det,
mm-hmm.
siger jeg og siger. Det er godt. Og så er der en ting, som jeg skal have bragt over, fordi det sad jeg og rodede lidt rundt i her, da jeg sad og talte inden udsendelsen gik i gang. Der er noget, der hedder sociohjælper, og der er noget, der hedder socioassistent. Mm-hmm. Hvad er forskellen?
Jamen, sociohjælperne, det er dem, der primært tager sig af det, der hedder personlig og praktisk hjælp.
Og det er
det er vask. Det er indkøb, det er rengøring, og så social- og sundhedsassistenterne varetager sådan set de samme opgaver, men de har flere kompetencer. Det er social- og sundhedsassistenterne er også uddannet i at kunne varetage medicinadministration, ringe til lægekontakt. Det vil også være assistenter, du møder på hospitaler. Du vil ikke møde sosu-hjælpere på hospitaler.
Så det, og kan man hvor lang tid tager det at blive sosu-hjælper?
Det tager grundforløb på 5 måneder, og så tager det 1 år og 2 måneder.
Okay. Og sosu-assistent, hvor lang tid tager
2 år og 10 måneder, ud over de 5 måneders grundforløb.
Ja,
ikke?
Ja. Og hvad er det for nogle steder, man arbejder? Man arbejder på plejehjem,
ja.
Og hvor kan man mere arbejde typisk som sosu-assistent?
Men i hjemmeplejen og på plejehjemmet, så kan du også arbejde inden for handicapområdet. Du kan arbejde på døgninstitutioner, du kan arbejde på hospital, rehabiliteringsafsnit.
Så det er virkelig en uddannelse, som kan bruges rigtig, rigtig mange forskellige steder.
Ja.
Så hvis man starter det ene sted og tænker, nu vil jeg gerne have nogle andre udfordringer, så kan man den samme uddannelse få en helt anden form for arbejdsopgave.
Ja.
Ja. Så nu vil jeg spørge dig her til sidst. Synes du, det er en god uddannelse at tage?
Det synes jeg helt bestemt, det er, ja.
Og det er fordi, at det er meningsgivende, og, og man møder...
Og der er mange muligheder, som du også er inde på, ikke? Plus, ja. Det er, jeg synes jo, det er spændende det her med at få lov til at arbejde helhedsorienteret, at det er både i forhold til psykisk, fysisk og social, som vi siger, ikke? At man støtter op om borgeren i forhold til mange forskellige aspekter af deres liv.
Camilla, tusind tak. Vi taler sammen senere. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om socioassistenter, og vi har lige hørt, eller jeg har lige hørt, I har også, hvis I hører det med før nu, om hvad det kræver for at blive en god socioassistent. Og min næste gæst er Katja Bo Petersen. Det var lige min kone hed Pedersen, før hun fik et andet navn. Men Katja Bo Petersen, socioassistent, elev i praktik på åben psykiatrisk afsnit. Velkommen til. Fortæl lidt om dig selv først.
Jamen som sagt, Katja, jeg er 24 år gammel.
Ja.
Jeg blev uddannet social- og sundhedshjælper i 2015, og ville så have den her overbygning på min uddannelse, og valgte så at søge ind som assistent. Jeg er så en af dem, der er nået med på den lidt ældre udgave uddannelsen. Den, jeg har så har taget, den tager 1 år og 8 måneder, frem for den nye, hvor der også er kommet noget grundforløb og nogle andre adgangskrav til.
Sådan er det hele tiden?
Ja, den har ændret sig lidt siden. Jeg er halvvejs i min uddannelse, så er jeg min praktik 2, ud af de 3, der er. Ja.
Og hvorfor blev du sociohjælper, og hvorfor valgte du at gå videre i uddannelsen?
Jamen, det startede faktisk med, at jeg efter 9. klasse tog en gymnasiel uddannelse, og efter det vidste jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave.
Som mange andre?
Som mange andre, ja. Og derfor besluttede jeg mig for at arbejde og lære virkeligheden lidt at kende. Og der blev præsenteret for den her sosu-uddannelse af nogle veninder, og tænkte, det vil jeg give mig et kast med, og der åbnede sig en helt ny verden for mig der. At opleve, at tingene ikke lige var, som man troede i den der boble, man egentlig havde rendt rundt i. Og opleve nogle mennesker i krise og i sorg. Og, opleve det. Det gjorde et rigtig stort indtryk på mig, og derfor så tænkte jeg, det er det, jeg skal, og så gik jeg i gang. Og så har jeg været bit af det siden jo, og derfor er jeg i gang som assistent nu.
Så var det en psykiatrisk afdeling, du blev hjælper på i første omgang?
Nej. Som hjælper, der arbejder du primært på hjemmeplejen eller på et plejehjem.
Ja.
Det er de 2 praktikker, du kommer ud i. Og så har jeg egentlig været i hjemmeplejen i de to år. Og så tænkte jeg, nu vil jeg prøve. Så derfor så har jeg været i praktik på hospitalet, og nu er jeg nu i psykiatrien.
Og hvordan er det at være i praktik i psykiatrien?
Det er det fedeste. Det er lige mig, kan jeg mærke. Man kan sige, det sådan havde jeg det også, da jeg var på hospitalet. Så det ændrer sig måske igen, når jeg kommer ud som i hjemmeplejen eller på et plejehjem som assistent. Altså, man oplever lige pludselig, at man, trods at man måske ikke er så gammel, at man har en rigtig stor plads i andres liv og kan gøre en rigtig, rigtig stor forskel.
Og hvad er det? Hvad gør du på psykiatrisk? Hvad består dit arbejde i på psykiatrisk afdeling?
Jamen, egentlig så består mit arbejde i at skabe nogle rammer og noget struktur i andres liv. Og hjælpe dem til at få nogle vaner og nogle rytmer, som de kan tage med sig, når de så kommer hjem igen. Det er en åben afsnit, det vil sige, vores mål er jo selvfølgelig, at næste skridt, der er de så er hjemme igen. Og det er egentlig sådan det, vi fokuserer på. Det er sådan overordnet, det vi laver, ikke? Skabe struktur.
Og hvordan er, når nu typisk patienter kommer ind på det åbne afsnit, hvordan er deres dagligdag så?
Jamen, deres dagligdag, det starter med, at man bliver introduceret til det afsnit, man er på. Man er meget tæt på det personale, der er til stede, og personalet går meget op i, at man ligesom er til rådighed. Man er en del af det. Man har heller ikke uniform på, ligesom man har i andre steder i assistentuddannelsen. Man er ligesom sådan en stor et stort fællesskab, gruppe. Ja. Og så bliver de introduceret til de tiltag, der er på afdelingen. Altså, hvornår holder vi morgenmøde? Hvornår holder vi de forskellige aktiviteter på dagen? Hvem er din kontaktperson for dagen? Hvem skal du søge hjælp ved? Hvornår skal du til lægesamtaler? Og så videre og så videre.
Og hvordan... Altså, hvordan er det... Ja, nu ved jeg ikke, hvordan du havde det, før du startede med at arbejde i psykiatrien, men hvordan er de psykiatriske patienter, du møder i forhold til dine forestillinger, inden du fik rigtig kontakt med det psykiatriske system? Er psykiatriske patienter anderledes, end du troede?
Jamen, da jeg arbejdede som hjælper i hjemmeplejen, der mødte jeg rigtig mange af de psykiatriske patienter i det område, jeg var i. Så på den måde var det ikke en stor overraskelse for mig, at de var, som de var. Selvfølgelig, når man lærer diagnoser at kende, når man alt det, man bliver undervist i, så får man et andet syn på det. Altså, man lærer, hvorfor handler de, som de gør? Altså, lærer det syge mennesker at kende. Så selvfølgelig på den måde er der noget, der åbner sig, men jeg er ikke, altså, man finder ud af, at det er mennesker ligesom alle andre mennesker, på trods af diagnose.
Og det, du siger, det er, at en vigtig del af dit arbejde og afdelingens arbejde, det er at strukturere, få hjælp med til at strukturere en hverdag.
Ja, det synes jeg. Altså, give dem en forståelse for, hvorfor er det, man tømmer en opvasker, når den skal tømmes? Eller hvorfor er det, man skal lave sin mad på det tidspunkt? Eller hvorfor skal jeg sove, når det er nat? Og altså sådan nogle... strukturen, rammerne omkring en hverdag, og det er der jo mange af dem, som ikke har oplevet mange år, at det måske ikke er normalt at sove om natten, og det er måske ikke normalt at have et arbejde, eller altså på grund af de tidlige oplevelser, de har haft, den baggrund, de har, og så videre, ikke?
Og mener man, at man kan gøre noget? Altså, man hører jo tit med psykiatriske afdelinger, jamen, de kommer bare igen. Det er jo meningsløst arbejde. De kommer bare igen. Synes du, ja, det gør du ikke. Hvorfor synes du ikke, det er et meningsløst arbejde?
Jamen, selvfølgelig vil der være nogle genganger, men det vil der være alle steder, tænker jeg, i de fleste, altså i sundhedssektoren. Jeg oplever en rigtig stor ændring i folks liv, altså, og jeg oplever også mange, som ikke kommer tilbage, og hvis de kommer tilbage, så er det rent faktisk for at sige tak for det liv, de har nu. Jeg tror, at forskellen, altså det er det, medarbejderne, der er engageret og har lyst til at have en stor faglig viden og har lyst til at også udvikle sig personligt, de kan nå rigtig langt i den behandling, de giver patienterne. Og det har jeg oplevet nu i hvert fald på kun de 2,5 måneder, jeg har været i psykiatrien. Så jeg oplever en stor forskel i det arbejde, der bliver gjort, og den behandling, der er.
Og hvordan er så har folk nemt ved at forstå det tilfredsstillende ved at være socioassistent? når du sidder og taler, når du møder folk ude til selskaber, eller hvad man nu møder, går til?
Nej, altså jeg vil sige det sådan, da i starten, når jeg præsenterede mig, som, altså når folk spurgte mig, hvad er du i gang med uddannelse til, der undskyldte jeg sådan, nå, men det er også bare fordi, jeg ikke lige vidste, og det er også sådan, og jeg skal også bruge det til springbræt til at komme videre, og altså sådan, det synes jeg ikke, jeg gør mere. Altså jeg har fået en lidt mere sådan stolthed i, når jeg fortæller, hvad jeg laver. Men jeg oplever så også, at folk er meget nysgerrige, fordi der er rigtig mange, der faktisk ikke ved, hvad jobbet handler om. At man hører, at nå, så du er ude og tage røv på de ældre mennesker, ikke? Altså,
ja, og det er det.
Det er det, du laver.
Ja.
Og så jeg vil sige, at jeg får rigtig mange gode samtaler, rigtig meget debat ud af, når både veninder, men også folk udefra spørger, altså, hvad er det, du laver, hvad er det, du gør? Og man kan fortælle nogle historier, det kan både være nogle historier, som ikke er lykkedes, men det kan også være nogle succeshistorier, og de mennesker, jeg er omkring, de kollegaer, hvordan de er i forhold til måske mange andre brancher. Og altså, jeg bliver mødt negativt til at starte med, men jeg synes, det ender positivt, når folk finder ud af, hvad det rent faktisk er, arbejdet består i.
Og hvad skal du videre med uddannelsen? Hvad er det, når du er færdig med din praktik? Hvad skal du så?
Det ved jeg ikke helt endnu.
Men er du så færdig socioassistent, når du er færdig med praktikken?
Nej, jeg skal i praktik mere igen.
Ja, og hvor skal det være henne, ved du det?
Jamen, det er, hvor jeg er ansat. De bestemmer, om det skal være et plejehjem, eller om det skal være hjemmepleje. Så det bliver nok et plejehjem, når jeg har været i hjemmeplejen før. Men nej, altså, jeg tænker ikke, egentlig et eller andet sted, så tænker jeg ikke, at man sådan kan sige, at nu er jeg færdig. Altså, fordi når du er uddannet assistent, så vil der også være mange andre opgaver, du kan varetage. Der er mange, der vælger at gå ledervejen, fordi du i forvejen får noget uddannelse i noget lederskab, fordi du kommer til at være lederen i et team, dem du skal arbejde sammen med, for eksempel i en hjemmepleje. Der er mange, der vælger at simpelthen tage sygeplejerskeuddannelsen. Der er andre, der vælger. Altså, der er mange muligheder, når du er færdig. Derfor så tænker jeg ikke, at jeg er fastlåst på noget som helst endnu.
Så der kan man, hvis man nu skal være sygeplejerske, hvor meget kræver det ekstra?
Når du så er færdig på assistenten, så er det adgangskravet i stedet for den gymnasielle uddannelse. Det vil sige, den tager, er det 3,5 år, det tager at blive, jo, 3,5 år at blive sygeplejerske efterfølgende, ikke?
Ja.
Så hvis du ikke har haft en gymnasiel uddannelse, så kan du bruge assistenten i stedet.
Og så er du en meget grundig uddannet sygeplejerske.
Du er en meget grundig uddannet.
Hvis man tager den vej.
Ja.
Hvordan synes du under uddannelsen er tilrettelagt? Føler du færdig med den uddannelse, er du klar til at gå i gang med arbejde? Eller har du nogle forbedringsforslag? Sidder skolelæreren lige ved siden?
Altså, jeg synes, at nu er jeg på den gamle uddannelse, skal man lige huske, at den er indrettet, så du har skoleperioden praktik, skoleperiode praktik, skoleperiode praktik. Så du skifter hele tiden.
Ja.
Og den er godt indrettet, synes jeg. Den er meget bred, så du får hele tiden noget faglig viden med i bagagen, og så kommer du ud i praksis og tilbage igen, og så du ligesom så på den måde synes jeg, det er godt. Altså, jeg vil sige det sådan, at fordi jeg heller ikke er så gammel, jeg forbedringsforslag vil jeg sige allerede kunne starte i folkeskolen. Altså i den forstand, at jeg var meget overrasket over, hvad det egentlig var, der foregik ude i virkeligheden, eller bag de der døre der på et plejehjem, eller der ville jeg faktisk synes, at det havde været ret fedt, hvis man havde haft muligheden for at sige, jamen, kom ud i sundhedssektoren og prøv at være i praktik bare en uge, eller altså i 9. klasse for eksempel, ikke? Det ville jeg synes måske var et tiltag, ikke på assistentuddannelsen, men prøve noget før, så folk de måske får lidt mere smag for uddannelsen.
Ja.
Og oplever, hvad det egentlig kan.
Jeg kan huske, jeg er uddannet læge, og på lægeuddannelsen dengang, der kunne man tage noget, der hed sygeplejevikariater. Og det var i virkeligheden noget af det, man laver, også når du er i praktik. Mm. Og første gang, jeg kan tydeligt huske, første gang, jeg var på en hospitalsafdeling, det var en neurokirurgisk afdeling, en hjernekirurgisk afdeling. Det var første gang, jeg rigtig så syge mennesker. Ja, det var jo et chok. Og der lovede jeg mig selv, og jeg har overholdt, at jeg aldrig nogensinde ville køre bil i beruset tilstand, for det kunne bære at bringe nogen i den tilstand, hvor man havde et ansvar for det. Men det er jo et, hvis man ikke er inde i den verden, og det gælder både psykiatri, plejehjem, hospitaler, så er det jo en helt anden verden, man bliver lukket ind i. Og hvor man så læger, og der også gælder også nogle helt specielle regler,
ja.
Som man skal kende, men som jo også er fascinerende, når man er derinde. Så jeg synes, det er en god idé, som du siger, at man introducerede måske hele landets befolkning til, hvad det er for noget. Fordi der er jo nogle enorme forestillinger, jeg siger ikke fordomme, jeg siger forestillinger, om hvad der foregår på en psykiatrisk afdeling, på et plejehjem. Mm. Hospitalet kender flere, men, og tit er det jo, det spørger jeg dig om, nej, jeg spørger dig i stedet for at sige det, fordi det er mere ordentligt. Er det sådan, det du har set til plejehjem og psykiatriske afdelinger, at det er bedre eller dårligere, end du havde regnet med, det var? Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, det er jo så ud fra, hvilke oplevelser man selv har haft, ja. Og hvor man har været i praktik og så videre. Jeg vil sige, at nogle steder kan kulturen godt blive bedre,
ja.
Sagt på en pæn måde. Og andre steder oplever jeg det fantastisk, men jeg synes, det handler meget om det personale, der er til stede. Altså de assistenter, der er til stede, er det nogen, der har lyst til at være der? Er det nogen, som stadig brænder for det, eller skal de måske prøve nogle andre ting? Stadig inden for assistentfaget, fordi de måske altså de stadig er dygtige. Men det er jo det, der er så fedt ved uddannelsen, at den er så fleksibel, at man har mulighed for at sige, nu kan jeg ikke arbejde med demente mennesker længere, nu har jeg gjort det i 10 år, nu prøver jeg en anden ting, altså sådan at kan udvikle sig selv og sin faglighed.
Men det er jo det samme, og det er også noget, det jeg altid har været glad for ved lægejobbet, og mange andre job, det der med, at man kan gøre noget andet med sin uddannelse, fordi ja. At selvfølgelig kan man godt blive sur i ting, hvis man gør det for lang tid.
Lige præcis.
Det sidste, jeg vil spørge om, er det hårdt at være på psykiatrisk afdeling? Er der nogle hårde oplevelser, nogle hårde skæbner eller noget?
Jeg vil ikke sige, at der er sådan decideret hårde oplevelser, fordi at man som elev bliver, altså man er meget beskyttet som elev, at man, man er ikke med til at, hvis der bliver kaldt alarm, jamen så trækker eleverne sig, og så er det faste personale, fordi tingene selvfølgelig skal gøres ordentligt og professionelt. Men jeg vil sige, at der er nogle hårde skæbner iblandt, og som godt kan påvirke en. Men det er jo der, man så netop som elev kan bruge sin nysgerrighed og spørge, hvorfor er det der, som det er, og hvorfor siger hun sådan, og hvorfor har hun oplevet det, og så man får en forståelse for, hvorfor de har det, som de har det, eller har haft det, som de har haft det, ikke?
Katja, foreløbigt tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om socioassistenter, og min tredje gæst, det er Linnea Bruun. Og du er også socioassistent.
Ja.
Ja. Kan du fortælle lidt om dig selv? Også.
Ja, det kan jeg godt. Som grunduddannelse er jeg jo også social- og sundhedsassistent, og jeg blev færdig i 97. Så det er nogle år siden, og uddannelsen er lavet om rigtig mange gange. Jeg har været i socialpsykiatrien næsten i al den tid, jeg har været færdiguddannet.
Og så må du hjælpe mig, fordi jeg kommer fra noget andet psykiatri. Hvad er socialpsykiatrien, og hvad er det forskellige former for psykiatri? For der er jo et stort indviklet område der.
Ja.
Ja.
Altså, vi har jo lige hørt Katja tale om behandlingspsykiatrien, hvor hun er i praktik på åben afdeling. Der er så også lukket afdeling, som er behandlingspsykiatrien. Så er der distriktspsykiatrien, og så er der socialpsykiatrien. Og socialpsykiatrien, det er, nu hører jeg jo til Helsingør Kommune, og de kalder det særlig social indsats. Og der dækker det både over botilbud, det dækker over aktivitets- og samværstilbud, det dækker over rusmiddels, hvad hedder sådan noget, centret, eller det er i hvert fald både der, hvor at man kan komme hen og få medicin, man kan få samtaler, men vi har også et værested i kommunen for folk, der er aktive misbrugere. Så er det socialpædagogisk vejledning, det vil sige, at man kommer hjem i folks eget hjem.
Ja.
Så det er på folks egne præmisser på mange måder, og så er det jo et frivilligt.
Ja.
Det er ikke en skal-ting, ligesom hvis du kommer i behandling, ikke?
Ja, hvis man bliver tvangsindlagt, ja, eller på alt det der. Så det er noget andet end hospitalpsykiatrien. Ja. Og det er mere sådan noget, ikke sådan noget, det er mere støtte og tilbud til folk med psykiatriske lidelser eller misbrugsproblematikker.
Ja, altså man kan sige, at alle de borgere, vi har i vores regi, er jo visiteret. Det vil sige, at de har været en tur op på kommunen sammen med nogen.
Ja.
Og der får de en visitation med en handleplan, med nogle indsatsmål. Og så alt efter, om det er på et botilbud, eller det er et aktivitetshus, eller hvor det nu er, så er det de her indsatsmål, som man samarbejder omkring.
Hvis jeg får det rigtig dårligt derhjemme, går til lægen, siger, prøv at gå ned på kommunen og tale med dem, og så går jeg derned, og så bliver jeg så henvist til et eller andet tilbud, hvis det er nødvendigt.
Hvis de tænker, at det er så invaliderende for dig, at du skal have noget hjælp i en eller anden form.
Ja. Ja. Godt.
Det er rigtigt.
Så der behøver ikke at være en læge indblandet i det?
Overhovedet ikke.
Nej. Det var bare opklarende. Mm. Hvorfor valgte du at blive socioassistent?
Jamen ved du hvad, det gjorde helt tilfældigt, fordi at jeg jeg blev færdiguddannet som advokatsekretær, og det skulle jeg bare ikke, da jeg var færdig. Og så tog jeg en HF, og så tænkte jeg, hvad skal man med den? Og så kom jeg helt tilfældigt i et projekt, der hed projekt Udvidet Ældre Service, og der mødte jeg, apropos ældre mennesker, ud over min mormor og morfar, på en helt anden måde. Og tænkte, hov, det kan man også. Og så blev jeg hjælper, og så blev jeg assistent.
Og hvorfor er det godt at være hjælper? Og hvorfor er det så godt, at man får lyst til at blive assistent? Hvad er det? Nu har jeg hørt fra de andre, men nu tager jeg den også fra dig.
Jamen, det er jo det her med at samarbejde med mennesker. Og når man bliver hjælper, så tænker man, det er spændende, og det kan jeg god til at skabe relationer. Og så finder man ud af, okay, hvis man gerne vil noget mere, bruge flere af sine kompetencer, blive bedre til det, så læser man videre til assistent. Og det gjorde jeg også. Og da jeg kom ud i min første praktik, som var i socialpsykiatrien, så tænkte jeg først, det skal hurtigt overstås. De ser mærkelige ud alle sammen. Men der gik ikke særlig lang tid, så fandt jeg ud af, nej, det er da bare, der hører jeg til. Altså, jeg har en holdning, enten er man til det, eller også er man ikke. Fordi det er specielt. Man har sig selv som værktøj. Du kan ikke gemme dig under, du skal pleje et liggesår, eller du skal ræse sengene, eller altså det her somatiske, man bader jo som regel heller ikke folk i socialpsykiatrien, det klarer de selv. Jeg er der på en anden måde, jeg skal prøve på at finde ind til din egen motivation for, at du har lyst til det. Så det, der skete bare et eller andet, at det gav bare så meget mening, at arbejde med mennesker, samarbejde på den måde.
Og hvad er det, der er specielt ved at samarbejde med folk med psykiske vanskeligheder, eller hvad er det?
Jamen, for mig er det det her med at være nysgerrig og lytte. Nu er jeg ekstremt ekstrovert, så jeg kan godt tale og tale og tale og tale. Men det skal jeg faktisk stoppe med, ikke? Og så skal jeg lytte og være nysgerrig på, hvad er det reelt, der bliver sagt? Og hvor kan jeg gå ind, apropos det her med den rehabiliterende tilgang? Jeg er til stede i dit liv i en periode. Og der skal du have bedst muligt ud af mig. For at du kan flytte dig et sted hen, som giver mening. Så det er noget med hele tiden at være skarp på, hvad jeg er sat til verden for lige nu her sammen med det her menneske, og der er ikke nogen brugsvejledning.
Men hjælper det?
Ja, bestemt. Jeg tænker, at det er også ens fornemmeste opgave hele tiden at være nysgerrig og klæde sig på fagligt. Fordi det er rigtigt, ligesom Katja sagde før, jamen, hun er ikke færdig, når hun er færdig, fordi at vores uddannelse er simpelthen så bred, du kan blive ved med at være nysgerrig og klæde dig på rigtig mange forskellige måder. Og det synes jeg også, at det kræver, hvis man skal stille sig selv til rådighed sammen med andre mennesker.
Så det her, det er, og nu ser jeg lidt sent, men det er jo virkelig et job, man kan sige, hvor man arbejder med mennesker.
Ja, det er et samarbejde med mennesker.
Ja. Er det en speciel type mennesker, der bliver socioassistenter og sociohjælpere? Kan man sige noget om det?
Nej, det tænker jeg ikke nødvendigvis. Det er, og så igen, så hvis man sidder sammen og taler, så er der jo en eller anden altså fællesnævne om at gerne ville noget sammen med andre. ikke at gøre for eller gøre med, men gøre sammen. Så der var på et tidspunkt, så talte man jo rigtig meget om man ligesom var født med et ekstra omsorgsgen, ikke? Men det tænker jeg, det er der jo også masser af sygeplejersker og læger og sådan noget, der er. Men det er det her med at gerne ville noget sammen med andre.
Så det er nu gentager, så det er egentlig ikke sådan decideret med at ville hjælpe og give sig selv. Det er mere den der menneskelige nysgerrighed og lyst til at gå ind og være med i relationer med mennesker, som er det, der kendetegner, kan man sige.
Ja, yeah, det tror jeg. Altså, jeg vil da sige, i starten, da jeg startede, så tænkte jeg da også, at nu skulle jeg ind og gøre en hel masse. Og til at starte med, så skulle de da gøre det, som jeg havde lært det i nogle bøger. Og ja, det giver jo rigtig god mening efterhånden at blive. Så bliver man klog på at spejle på os. Der kommer man bare ikke særlig langt i samarbejdet. Nej.
Så hvordan er det? Hvordan har du det nu? Med det?
Med det?
Ja.
Nå, men altså, nu kan man sige, at mit særlige fokus er jo at have fokus på udvikling og faglig kvalitetssikring. Og med det, så inviterer det mig selv til hele tiden at holde mig orienteret om, hvad er det, vi gør, og hvorfor siger vi, som vi gør.
Ja. Men du startede, sagde du, i 97. Først hørte vi, at faget har udviklet sig meget. Er du enig i det? Kan du fortælle, hvordan du synes, faget har udviklet sig, siden du startede i 97?
Da jeg startede i 97, så tænker jeg, at uddannelsen lænede sig rigtig meget op af den gamle sygehjælperuddannelse og den gamle plejeassistent, hed det? Det tror jeg. Plejehjemsassistent hed det, ja. Det skulle ligesom finde sin form.
Ja. Og hvordan var den gamle sygehjælperuddannelse? Det var noget med, nogle praktiske færdigheder. Ja. Kunne rene seng, ja. Og lave en sengevask,
ja,
og sådan nogle ting.
Og det kan jeg også huske, den første praktik, jeg havde på sygehuset, der skulle laves nogle stramme hjørner på de der senge, ikke? Med nogle laner og noget. Altså,
Katja, kan du lave stramme hjørner på en opredning?
Ja, det går man ikke så meget op i mere.
Nå, jeg kan.
Ja. Men i dag er det jo ikke det, vi skal. Der er jeg jo sammen med borgeren. Nu kan man sige, har jeg ikke den tætteste borgerkontakt mere.
Det kommer vi tilbage til. Men,
men der skulle man jo. Så handler det om, hvordan kan jeg få dig til at redde din seng, ja, hvis det i øvrigt er det, du drømmer om, ja, at du skal. Ikke?
Ja. Hvor det er gamle dage, det kan jeg godt huske. Det er simpelthen, her kommer jeg, og nu skal jeg nok få den seng over. Ja. Ding dang dong, så ligger den der. Ja. Så spændt.
Så har man præsteret godt, ikke?
Jeg har engang ude på St. Lukas stiftelsen, der havde jeg ret en perfekt seng, synes jeg. Men så stod St. Lukas i dynbetrækket, og det stod så på den forkerte led. Så skulle det hele ridse om, fordi det skulle stå. Sådan er det ikke mere.
Nej.
Nej. Så det er mere blevet det er en helt anden, det er meget mindre automatisk og maskinelt, og meget mere en samarbejde og en dialog om både, som du sagde, at finde ud af, hvad er det borgeren ønsker. Hvordan skal den seng se ud, og hvordan kan vi så sammen finde ud af, at han eller hun kan ræse sin seng?
Ja, fordi uanset om vi taler psykiatri eller somatik, så taler vi ud fra den rehabiliterende tilgang.
Ja.
At vi er til stede i en periode i dit liv.
Og det er en grundholdning, der ligger over det hele.
Ja.
Som er helt anderledes end sådan, som det var i midt-90'erne, eller gys endnu længere tilbage, hvor det simpelthen bare var, at nu skal vi nok sørge for, at de hjem kommer til at ligne hospital så meget som overhovedet muligt.
Ja.
Og den klarer vi, så må du sidde over i stolen. Og det er jo, hvad er fordelen med det frem for det gamle?
Jo, men altså, nu kan man sige, i socialpsykiatrien taler vi jo både om den rehabiliterende tilgang, men vi taler også om recovery, det at komme sig.
Ja.
Så det er hele tiden noget med at invitere de mennesker, vi samarbejder med ind i managen, sådan så at vi gør de her ting sammen. Det er noget med at finde ud af, hvad har du, hvad kunne du før, og få generværet de færdigheder, eller hvad er det, du drømmer om, for at du kan nå hen til at kunne de ting igen.
Ja.
Og det tænker jeg er noget helt andet, end at jeg kommer rullende ud med en plan for, hvordan dit levede liv bør se ud. Og så for mine normer.
Tør hurtigt om munden.
Ja,
og så,
lige præcis, og få vinget af, ikke? Og så går jeg glad hjem.
ja, farvel, vi ses i min uge, og husk nu at tør op.
Ja.
Det, du laver nu, hvad er det?
Jamen, det, jeg laver nu, det er, at jeg er jo en del af en organisation, som består af to botilbud og et aktivitets- og samværstilbud i Helsingør Kommune. Og det, jeg gør nu, er, at der kommer jo en masse ting, man skal fra kommunen, særlig social indsats, som det nu hedder. Der er en masse omkring dokumentation, som vi hørte om tidligere. Der er en masse omkring, hvordan sikrer vi os, at borgerne får det, de har fået visiteret.
Og det, de har fået visiteret, det betyder, at de har...
Deres indsats, ja. Altså hvad er det for nogle mål, de har gået op til kommunen og sagt, jeg har brug for hjælp til det,
ja,
her. Ikke?
Ja, det der er jeres, ja, mål sammen
det,
med
borgerne. Det er derfor, vi går ud og, ja, ja, har samarbejde. Ikke?
Ja.
Og min opgave er nu, at, at vi skal dokumentere blandt andet, hvordan sikrer vi os at gøre det, uden at der er nogen, der synes, det er for hospitalsagtigt, og der er andre, der tænker, at det bliver sådan kinabogsagtigt, hvor vi bare skriver nogle notater ned i. Så der er noget med, hvordan gør vi det på en måde, så det er meningsfuldt.
Ja.
Og så har vi rigtig meget omkring vores faglige metoder. Hvordan arbejder vi, apropos med rehabilitering og med recovery, og med den miljøterapeutiske tilgang, som er nogle af vores sådan fokuspunkter.
Og den miljøterapeutiske tilgang, hvad er det for noget?
Jamen, det kunne vi holde lang snak om, men kort fortalt, så er det noget med at få skabt et miljø i vores botilbud. Et miljø, hvor at de mennesker, der bor der, kan udspille de ting, som er svære. Og ligesom spille bold op af mig, at jeg kan rumme dem, eller de medarbejdere, der er der, rummer de her ting, men får givet det tilbage på en spiselig måde, så man får mulighed for at øve sig i at ændre nogle af sine mønstre.
Ja, og det botilbud, det er der, hvor man bor.
Der bor man.
Hvis man er så dårlig psykologisk, psykisk fungerende, ja, man kan klare sig hjemme, men også bedre, indtil man skal være indlagt på et hospital.
Ja.
Og der kan være, det du kommer med eksempel, det kan være for eksempel, at man har problemer med, at man bliver for hurtigt vred i situationer. Kan det
nu skal
være?
Man have en psykisk... Altså, man skal have en diagnose, ja, for at kunne bo der, ikke? Ja. Og som du siger, ja. Og det kunne være, at en af ens mønstre er så, og når noget er svært, så er det alt og alle omkring en, som kommer til at lide under det.
Ja.
Og så er det ikke, fordi man siger, det er helt okay, du smadrer hele køkkenet herinde, men du får lov at udspille de her ting i en tryg ramme.
Ja.
Men vi skal også tale om det igen. Vi skal finde ud af, hvordan kan du gøre det her anderledes. Så det er lidt det i sådan en markedterning, at lave et miljøterapeutisk rum. Ja. Det er også noget med, har vi en aftale om tid og sted, jamen så er det det, vi praktiserer og øver os i sammen, at det er det, vi gør.
Så det er sådan adfærdstræning, kan,
ja,
man også sige.
Ja, det kan man jo godt sige,
at, ja, at man i fællesskab finder ud af at få tingene til at fungere, også selvom det nogle gange tager lang tid.
Ja, og at man er nysgerrig.
Ja.
At man hele tiden inviterer ind i en dialog om, hvad skete der der? Kunne du gøre noget anderledes næste,
ja,
gang?
Ja, ikke? Ja. Så vil jeg også spørge dig, hvordan oplever du, altså har folk en retvisende fornemmelse for, hvad det vil sige at være socioassistent?
Det er jo altså ikke alle, tænker jeg, nej. Altså jeg har da siddet, ligesom Katja siger, til rigtig mange familiemiddager, hvor jeg har skulle igennem, blandt andet med mine brødre, der siger, nå, får du drukket meget kaffe? og jeg flere gange siger, det gør jeg også. Men det er rigtigt. Det er et snævert blik, der er på, hvad det er, man beskæftiger sig med. Men jeg tænker, at jo mere man får fortalt historierne, jo mere man ikke siger, jeg er bare social- og sundhedsassistent, så tror jeg på, at man er med til at ændre fortællingerne af den uddannelse.
Ja, og det er jo, I er jo nogen, altså alle tre er jo nogle af de vigtigste, altså hvis man har forældre, der nærmer sig plejehjemsalderen, så er I jo nogle af de vigtigste mennesker i det liv. Altså det er jo, de har jo virkelig, altså det er jo det, som jeg synes, når jeg har arbejdet på psykiatrisk afdeling, altså den der umiddelbare meningsfuldhed, fordi at i alle de funktioner, jeg har, der har det jo en enorm betydning, om jeg opfører jer ordentligt, eller om I ikke opfører jer ordentligt. Og man kan virkelig hjælpe folk, og det er afgørende, når man opfører sig fornuftigt, fordi at man er lige der sindssygt vigtig for den person, man står overfor. Og det er få, synes jeg, job, hvor der er den her helt direkte ting. Altså de ting, som jeg er stolt af, det er, altså hvis man skulle se et eller andet, hvis Gud kom og sagde, hvad er argument, hvad har du gjort, så er det et eller andet, fornuftigt, jeg har gjort over for en patient i en situation, hvor, det var, hvor jeg godt kunne have været et dumt svin, hvis jeg ikke er strømmet an. Så det er sådan meget, meget umiddelbar tilfredsstillelse i den slags job, som jeg ikke kan se nogen andre steder.
Jeg tænker også, at kvæg det, at vores uddannelse er praktik og praksis, det var noget værre vrøvl, det jeg sagde, i praktik og teori, ja.
Ja.
Det med, at vi har eleverne ude i vores dagligdag og er med til at skabe dem. Vi har kæmpe ansvar jo som praktikvejleder til at være med til at netop sørge for, at det er med fokus på helheden, på det hele menneske, at det er et kæmpe ansvar, og at på den måde kan skabe nogle gode kollegaer sammen.
Men Camilla, er det noget, I føler, det ansvar, at på uddannelsesstedet, at I har virkelig en betydning for, hvordan Danmarks socioassistent befolkning, at hvordan den opfører sig?
Absolut. Jeg vil sige, både på skolen, men også, jeg har selv været praktikvejleder også i mange år, det er et kæmpe ansvar, når vi har med elever at gøre, at vi får formet nogle ordentlige praktik- eller slåvold sosu, både hjælpere og assistenter. Fordi det er dem, der er ude og møde de allersvageste borgere. Måske i eget hjem, måske bag lukkede døre, hvor der ikke er andre med. Selvfølgelig er det vigtigt.
Ja, og er jeres, nu spørger jeg alle tre, er jeres fornemmelse af, at går det godt for tiden, så er der en god udvikling blandt Danmarks socioassistenter?
Altså i øjeblikket er der jo mangel på dem i rigtig mange kommuner. Og det er jo også, fordi der er mange kommuner, jo, der vælger primært at vil have assistenter, fordi så får de hele pakken.
Ja.
Jeg tænker i virkeligheden, at grundforløb 2, altså hvis vi skal være sådan meget tekniske, er et rigtig godt tiltag i forhold til at øge kvaliteten af uddannelsen, fordi at man netop får mulighed for, det er jo også meget unge mennesker, der kommer ind på erhvervsuddannelserne, så GF2 giver også eleverne mulighed for at finde ud af, er det overhovedet det, jeg vil? Og så sige, når man måske vil jeg omvælge, måske er det en anden form for erhvervsuddannelse, jeg skal tage.
Ja.
Det tænker jeg er rigtig fornuftigt. Og derudover så tænker jeg faktisk, at assistentuddannelsen er rigtig godt skruet sammen, som den er lige nu, i forhold til, at der stadigvæk er en veksling mellem praktik og skoleforløb. Så man får muligheden for både at komme ud og være aktiv, for jeg tænker, at mange af vores elever har brug for at gøre noget.
Ja. Nu er der desværre ikke mere tid, men der er tid nok til at sige tak til jer alle tre. Ikke bare fordi I kom, men også for indsatsen og for den gode reklame for faget, I har gjort. Så er der ellers også at sige tak til Emma Elise Albæk Høj. Emma er jo hende, der har passet på alle knapperne og sørget for, alt gik, som det skulle. Og næste gang i Hjernekassen, der bliver det et helt andet emne. Det bliver et emne, som jeg ikke ved noget som helst om. Og det bliver et emne, der hedder broderi. Og jeg glæder mig meget til at høre om broderi. Men det er næste gang. Nu vil jeg sige rigtig mange tak, fordi at I lyttede med. Og hvis I har gode forslag til, hvad der kunne være et emne i Hjernekassen, så er I meget velkomne til at skrive ind til vores mailadresse, som hedder hjernekassen@dr.dk. Og med disse ord vil jeg sige på genhør om en uge.